до нарегіональної газети.
Я цілком погоджаюся з Володимиром у тим, що насамреч ми повинні сподіватися найперш на своїх читачів, ну і на громадськість, у приватності, коли у нас узникають питання, коли нам відмовляють нічим, чи ще щось, ми звертаємося в Білоруську асоціацію журналістів. Ось і правоохоронний центр цієї організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Ось, коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у цьому випадку читач підтримає.
Вислухали «Експертизу свободи». У розмові за круглим столом удільничали головний редактор газет «Ганцевіцький час» і «Нясвіський час» Олексій Білий і головний редактор газети «Вольне глибоке» Володимир Скрабатун. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз короткий огляд основних тем дня.
У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Місцеві влади позбавляють помешкання недержавну газету «Слонімську». Білоруська асоціація журналістів закликала своїх сябров і прихильників до солідарності з колегами. Сьогодні газеті протягнули аренду на 2 тижні, однак нового помешкання редакція покуль не знайшла. Сергія Парсюкевича сьогодні етапували у шкловську турму. Мінський городський суд відхилив касаційну скаргу політв'язня. Суд Бобруйську накерував на дослідування справу Олеся Чигіра, якого обвинувачують у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Громадський активіст заявляє, що його збили міліціянти. Волковицький суд не став карати былого політв'язня Миколая Утуховича поводле обвинувачення у дробному хуліганстві. Делегація білоруської опозиції зустрілася у Варшаві з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Жыхары пасёлку Дружны Пуховіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя».
Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» Дзмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, Чамгаву. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чахович жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з комуністами священника була, і мав він з Янком Купалом. Приходив сюди до його в бібліотеку Янка Купала з Харужанцем. Говорили, хороший мужик був, не скупий. А правда чи ні? Тут я помню, тут така свіжин стояв, все зерно, все, а під низом був склеп. Мураваний, він і тепер був, і ще камінь.
Ось гетий, так?
Так.
Да. Стара дорога обсаджена. Это на Радашковича, так?
Это на Радашковича, говорили, була. І їздив він там, чи тройка, чи сянорка, пан гетий Чахович, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут только за дорогой, за полем. І от такая поляна, уже лодки былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіць. Адміністрація. Охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повар, уборщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Карацей, нові пани приїхали.
Звісно, звісно.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а под этим псевдонимом я Двигинша.
Семья Левицких, яны жили, богато ти бедно.
Это какое были... у них богатство было. Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, у яблоков было, ну эти такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выморозил, все. Сады все померзли.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, як дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пастаноўку. Янка купала некрасівы быў. Некрасівы, вот там, каш вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, я, ён выліты. Дык гэта, дык ён не красивы, а яна была красивая. А ён же, кажуць, Янка купала ў Москве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, правда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць, у нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, ці?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадывае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки заровняли?
Разбурили, разровняли, засыпали землей. Золото найдет у пана. Я говорю, что сейчас дурный золото кинуть команды. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, еще оставшийся. Все звернули, заровняли, там третий трошки бугорок, видать.
Подмурки Карпіловкі – это не одиное, что разбурили колгасные золотошукальники. На Довгиновском тракте, каля вёски Жуковка, стояла старая корчма, якую так само наведывал Купала. Ля дороги, ля далекой, ля крыжовой, спить корчма там одиноко с злупленной страхой, об минувшей славе, дивах, як была пьяна, об деньках своих счастливых думая яна. Тую корчму еще памятуют старожилки Жуковки, две гаманкие бабульки Татьяна и Мария.
Рассказывали тогда про корчму, их жиды были. Что позносили, але не про нашу память. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жуковские, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругалися тогда хозяйство, что треба было робить. А они туда, как пойдут, на целый день даже и заночуют.
И напьются еще.
Вот, напьются. Так они что тогда робили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так я Демьяниха что же этого носила своему Демьяну? Карты гуляли, сядели у карты. Носила я иду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарення, здарення было. Жила. Мост там, а кого был великий, тогда уже в войну его спалили партизаны. Так через мост и тут и сразу было, что это здарення называлися.
Здарення, ну здарення.
Там и жиды жили. Несколько хат было. А тогда уже гэтые, которые трактористы, ну на поле ж робили, которые взяли. А тогда повороченные эти подмурки. Так они это тогда уже камень, что кажется, может, где золото найти.
Ну, тут же дурное золото там положили.
Ну да, мы кажем, где там у кого было золото с собой забрали.
А он и золото забрал, не дурный был.
На месте, где стояла корчма здарення, сёння пясчаная пляцоўка, якая так и просится под дорожную кавярню. Шкада, что я не займаюся ресторанным бизнесом, якое придатное место на Даўгінаўскім тракте, якая шиковная назва «Здарення» и якая легенда для наведников посядеть там, где неколи брал чарку сам Купала. А горелка речкой льется, бегая шинкар, песня удалая несется, с твару сыпле жар. Все пропало, сгибло неде, як сон, як туман. У корчму уже не заеде ни мужик, ни пан.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. А зараз пра адну з новых перадач чэрвеня. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!